blaðsíða 27. Bóndabærin var eins og nýr. Veggirnir heilir, rúðurnar óbrotnar, járnkarlarnir glansandi eins og glænýir. Inni fyrir var stofan eins og ný innréttuð og hvergi sást vottur á veggjakroti. Hver hefur gert þetta? Spurði pappinar forviða út í loftið. Hvernig þetta hægt? Hann hafði ekki fyrr sleppt orðunum þegar skrölt heyrðist úr næsta herbergi. Feðginin læddust varlega að dyragættinni og litu inn fyrir. Þar sat einhver við skrifborð og sneri bakinu í þau. Hann virtist vera klæddur í járnföt. Hver ætli hefði setið við skrifborðið?